RCF. Pedenandeiz.
Dige merva deur se la oerien gir. Irdiom a merher peva varnugen na visgen ver. Hag e klevom barabolen east enten, parabolen an nader.
Jezus en em roas adare da gelen varibl ar mor. Kals dud a ziredas en dro dezan, ken ni verus ma pignas da azeza en vag var ar mor. Ar pop a oa di razan en douar troet varzu ar mor. Kals trau a zeske dezo dre barabolen nou. Lavaret a re dezo en egelena durez. Selaouit. Setu, un ader eet da ada. E pat medo o ada e kwezas greun e gostez an en. A la bousset a deas a go debras. Lodal a gwezas war un dachen veinek e l'er ne oa ket kals a goudoun. Sevel a rejon diustu dre ma noa ket kals a zouar. Met pazavas an eol e oan devet, a goveza ma oan di bourfes a rizioù e tiz ze on. Lodal a gwezas e douez ar spern. Ar spern a kregas a go mougas. Frouez ebet den zavas di varno. Lodal e gwezas en douar mad a zavas a kregas aga daoulas fouez o rei tregon triugen a kan evit unan. Hag e lavare Jezus an ep e neus diskouarn da glevet ra glevo. Pen en em gavas e unan, e stagas a re a oa en dro dezan gant an daouzek. Da ouber golen nou outan war ar barabolen nou. Hag e lavare dezo. Deor c'houi e obet rouet da anaoun mister rouan teles doue. Med evit a re a zo Hermeas e te peptra dezo dre barabolen nou. Evit ma ne velgen ket daoust ma zelont, a ma ne entengen ket daoust ma klevont, gant aon na zistrongen ouz doue an a vefen pardonet.
Jezus a dremene dre bro Galilea en Ervale, hag e kentelie eus eskipien diver ben rouantel ez doue. Jezus a gemer skouer war kals vichirioù eus an amzerse, gwele dare a neosterien no het al andigol eus eo labour, pe c'hoaz ar pastor o ti oual pe o ti alben nez anvedigou, gwele dare an nader o teul ur ehad niverus evit ad avar an tamik douar. Fichan zen deus pa da yo ar poen gwele d'ar greun o tiwon, a go rei an neves, greun d'ober bara da vag a tu de famil. Evel se, douen eus taulet e garantes, dre ar bet hag e buez an dut, skudliet obet din iver dre ar bet a bez, hag irio ni a zo var het, da vede d'ar greun o tiwon o kreski. A divez a toc'h ober greun, da ober bleut, da ober bara, evit rannan a bara etre ar vugale a famil. Hag e ro de zel o erien, ergentel diver ben kom zo doue. Ya, me le di deor ta, da vez a dijoloet o karantez, da rezo ije la galon, me le dit vid ar bed o peus krouet, o peus roet deom da beure chui, evit ar garantez o peus kulliet re ar bed, me le dit deoc'h, evit an digem er ar rit da rezo gwasket gant ar trubul, hag ar vuez, ya me le dit deoc'h.
Dervis Madioch.